Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Dragi prietene, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței, vă spun și astăzi împreună cu colegul meu Silviu Panaete din regia tehnică. Avem înainte 30 de minute în care să punem viața noastră în lumina cuvântului lui Dumnezeu și să aflăm dacă nu cumva trebuie să facem anumite schimbări. Ne trezim dimineața, ne uităm în oglindă și, dacă nu arătăm cum trebuie, începem să facem schimbări. Tot așa se întâmplă și când privim în cuvântul lui Dumnezeu. Ne privim în el ca într-o oglindă. Și dacă viața noastră este în dezordine, trebuie să trecem la treabă. Astăzi punem în lumina cuvântului legăturile noastre cu lumea spirituală. Biblia ne vorbește despre o lume spirituală a lui Dumnezeu, dar ne face conștiente și de partea întunecată a acestei lumi, de existența diavolului și a demonilor lui. Vă invit să ascultați în minutele următoare a doua parte a interviului realizat cu pastorul Daniel Mercioniu. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să continuăm discuția noastră despre ocultism, despre lumea spiritelor și să ne uităm mai întâi la noi în ogradă. Care sunt cele mai comune practici oculte care apar la noi în țară?
Din nefericire, evantaiul este foarte larg.
Suntem o națiune creștină, nu?
Da, sigur, cel puțin cu numele, însă dacă ne uităm la practicile din poporul nostru, începând cu cele precreștine, cum ar fi cultul morților, și până la cele postmoderne, diferite forme de ocultism, de satanism, vedem că avem magie și ocultism în ziare, în presă, de la horoscop și până la anunțuri publicitare în care ni se vând servicii de spiritism. Apoi, poate că mulți dintre ascultătorii noștri, dintre ascultătoarele noastre, auzi măcar de o bătrână, de o mamaie, de la țară sau de la etajul 3 din bloc, care știe să facă și să desfacă farmece. Sunt lucrurile atât de cunoscute, din păcate, în țara noastră. Dacă e să ne gândim la manifestări mult mai moderne, asociate cu mișcări sataniste sau cu muzica rock și cu alte comunități care în mod explicit se închină diavolului și îi rostesc numele și apelează la spirite.
Sărbătoarea Halloween s-ar încadra aici?
Cu siguranță că și această sărbătoare e tot din paleta asta largă de evenimente care au legătură cu ocultismul, cu lumea morților, cu lumea de dincolo. Toată simbolistica sărbătorii de Halloween trimite spre partea asta întunecată a lumii spiritelor, scheleți,
vrăjitoare,
moarte, vrăjitoare,
vampiri,
pânze de păianjen, totul este trimite spre lumea aceasta.
E macabru și sunt uimită cum copiii de la vârste tot mai fragede au o atracție spre rău.
Da, și asta arată că există o agendă promovată cu consecvență ca astfel de sărbători să fie promovate de la grădiniță în orice formă de instituții de învățământ. Pericolul este obișnuința și desensibilizarea copiilor, a oamenilor în legătură cu lumea asta spirituală. Mai putem adăuga la practici oculte de la noi din țară ghicitul în cafea, ghicitul în palmă, ghiocul, cei care merg să intre în contact cu morții.
Blestemele sunt și ele foarte practicate.
Da, oamenii neputând să lupte corp la corp cu omul material în carne și oase, apelează atunci la lumea spirituală.
Există un pericol în a deschide ușa spre lumea aceasta spirituală?
Există mari pericole atunci când te implici în practici oculte. Chiar dacă par nevinovate la început, poți să zici că este magie albă.
Ce mare lucru să-ți ghicească cineva în palmă, nu?
Dar... pare ceva inofensiv, însă marele pericol este că deschizi o ușă pe care nu știi cine va intra. Și doar crăpată puțin ușa poate fi la un moment dat izbită de perete și să intre un musafir pe care nu l-ai invitat. Diavolul și îngerii lui nu sunt politicoși, sunt chiar obraznici. Ei dau buzna. E suficient să deschizi puțin ușa, să tragi zăvorul și ei au și intrat.
Numai Iisus bate la ușă, nu?
Iisus bate și așteaptă să-i răspunzi, să-l inviți. Însă diavolul este un uzurpator și demonii lui sunt obraznici, sunt tupeiși, sunt îndrăzneți. Așadar, pericolul este să deschizi o ușă și să te expui, să-ți expui sufletul. Și aici nu vorbim doar de viața de acum, ci îți expui sufletul, veșnicia ta unui pericol foarte mare și anume să-ți pierzi pentru totdeauna sufletul, să intri sub controlul forțelor demonice. Vedeți, cei care spun că oferă astfel de servicii, să le numim servicii în termen modern, ei pretind că controlează spiritele în folosul tău. Să-ți aducă anularea blestemelor, să-ți aducă fericirea, norocul, dar de fapt pot ajunge și ei și beneficiarii lor să fie controlați de acele spirite demonice.
Și sunt povești cutremurătoare despre oameni care aud voci, uși închise și deschise în casă.
Și mult mai mult decât atât, poți avea coșmaruri noaptea, poți să ai un sentiment greu de explicat în cuvinte al unei prezențe, al unei entități spirituale malefice lângă tine, de care nu poți să scapi.
Sunt creștinii supuși și ei atacurilor demonice?
Într-un fel da, din exterior.
Biblia îl numește pe Satan un leu care rage și caută pe cine să
care
înghită.
Dă târcoale. El dă târcoale ca un leu care răgnește și caută să înghită. Ispita este un atac al celui rău și creștinii sunt ispitiți. Chiar și Mântuitorul a fost ispitit, dar fără păcat. Alte forme de atac, diavolul poate induce gânduri. De exemplu, lui Iuda i-a indus gândul să-l vândă pe Iisus. Lui Anania și Safirei i-au indus gândul să mintă. Deci, diavolul ne poate induce gânduri, apoi ne poate induce stări, stări de frică, stări de mânie. De exemplu, apostolul Pavel face o legătură între mânie și diavolul și spune: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Am cunoscut persoane care spuneau că aud înjurături în mintea lor. Deci, efectiv, astea sunt tot atacuri demonice. Independent de voința ta, fără să vrei să auzi în mintea ta înjurături și să auzi la un moment dat chiar cuvinte de ocară la adresa lui Hristos sau la adresa lui Dumnezeu, este și aceasta o formă de atac din partea forțelor demonice. De asemenea, vedem din cartea lui Iov că diavolul și armatele lui de îngeri pot să producă anumite catastrofe și anumite pagube în viața oamenilor lui Dumnezeu. Iov era un om credincios. Diavolul produce pagube materiale, diavolul îi ia copii, diavolul îi trimite o boală.
Deci nu trebuie să-i subestimăm puterea.
Nici să-l subestimăm, nici să-l supraestimăm. El nu este omniscient, el nu este omnipotent, dar el va încerca, neputând să lupte direct cu Dumnezeu, pentru că este un învins, să lupte și să distrugă creația lui Dumnezeu, omul.
Și atunci, cum trebuie să ne raportăm noi între aceste două extreme, de a-l subestima, de a-l supraestima? Cum ar trebui să reacționăm ca să facem față atacurilor lui?
Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Iacov ne îndeamnă amândoi și spun: împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.
Asta înseamnă luptă sau fugă?
Asta înseamnă luptă. Lupta care presupune și atac și apărare. Apostolul Pavel, la rândul lui, spune: luați toată armura lui Dumnezeu, citesc din epistola lui Pavel către Efeseni, După ce spune că avem de luptat împotriva lumii spirituale, el zice, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Eu trebuie să mă împotrivesc diavolului, nu să fug de el, dar mă împotrivesc cu armura lui Dumnezeu, care presupune mai multe elemente. De asemenea, Mântuitorul spune, acest soi de draci nu iese decât cu post și cu rugăciune. Postul, rugăciunea, ne ajută în această împotrivire față de lumea spirituală malefică, atunci când suntem atacați. De asemenea, Mântuitorul le spune ucenicilor, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Trebuie să existe o stare de alertă permanentă, să fii mereu în gardă. Un autor creștin spunea că o mare păcăleală a diavolului este să-i facă pe creștin să creadă că lumea este un imens parc de distracție și că scopul în lumea aceasta este să fii fericit, când de fapt lumea este un imens câmp de luptă și scopul este să-ți câștigi viața, viața aici și viața veșnică. Aici este perspectiva corectă și dacă înțelegem lucrurile așa, atunci vom fi în gardă știind că există atacuri demonice, dar vom fi și pregătiți să atacăm și să ne apărăm.
Mă gândesc acum că poate printre ascultătorii noștri sunt oameni care au deschis, cum spuneam, ușa acestor practici, au participat activ sau au fost, să zicem, între ghilimele, beneficiari unor practici oculte. Mai există o șansă de a părăsi cu totul această zonă întunecată? Ce ar trebui să facă?
Câtă vreme este suflare de viață în om, există șansă.
Mă gândesc că poate ne ascultă femei care, la un moment dat în viața lor, au deschis revista și au citit horoscopul, au fost la o ghicitoare, s-au dat pe mâna cuiva care le-a citit în palmă. Poate ne ascultă și persoane care au fost implicate activ în aceste practici, ele însele practicând într-un fel sau altul magia. Ce putem să le spunem?
Ca orice act de neascultare, acesta cere pocăință. Iar pocăința înseamnă să recunosc că am greșit, că am apelat la o cale nelegitimă de a intra în contact cu lumea spirituală și să-mi cer iertare de la Dumnezeu. Trebuie să întorc spatele lumii aceleia oculte și să-mi întorc fața spre Dumnezeu. Să recunosc că am nevoie de Dumnezeu ca să pot să mă eliberez, să-i cer iertare și eliberare. Apoi, în funcție de gradul de implicare, trebuie să știm că și eliberarea poate fi mai facilă sau mai dificilă. Ar trebui să eliminăm orice cuia lui Pepelea care ar putea rămâne din lumea asta a spiritelor la noi, în minte sau în casă. De exemplu, dacă ai fost implicată sau ai fost beneficiară al unor practici oculte și ți s-a dat sau ai avut în casă niște amulete sau niște obiecte care ți-au spus păstrează-le că astea îți aduc noroc sau păstrează-le că astea țin bărbatul în casă să nu se ducă după alte femei sau păstrează-le că astea te vor ajuta să dezlegi farmecele. Aruncă tot ce ai, orice element care ține de lumea aia ocultă, scoate-l din casă. Dacă ai spus mantre sau ai făcut juruințe sau cuvinte sau rugăciuni, încearcă să le ștergi din minte și să nu le mai spui niciodată.
Și eventual să le înlocuiești cu cuvântul lui Dumnezeu.
Să le înlocuiești cu... Exact. Luptăm împotriva diavolului prin cuvântul lui Dumnezeu, la fel cum a făcut Iisus când a fost ispitit. Pleacă satanul căci este scris.
Și mă mai gândesc și la versetul acela care spune diavolul pleacă, dar dacă casa rămâne goală, se întoarce și vine cu și mai mulți demoni. Deci după ce îl scoatem afară, trebuie să punem altceva în loc.
Punem cuvântul lui Dumnezeu, punem prezența lui Dumnezeu, chemăm Duhul Sfânt să ne umple și cred că este absolut necesar să cerem o protecție spirituală de la Dumnezeu asupra noastră. Noi nu ne putem păzi de acestea, dar El ne poate păzi și o face într-o formă nevăzută prin Duhul Sfânt, prin cuvântul lui, dar o face și într-o formă văzută. Adică poți să ceri sprijinul unor persoane spirituale, duhovnicești, creștine care să mă susțină în rugăciune, în discuții, în momente grele, când sunt atacat din nou, să fac față atacurilor și să depășesc momentul acesta critic de eliberare. Să ne gândim la persoanele care trec prin sevraj atunci când renunță la un drog. E această dependență și mult mai puternică decât de o substanță chimică. Așadar, oricât de greu, de dificil ar fi, cei care au fost implicați într-o formă sau alta în magie, vrăjitorie, trebuie să facă ceea ce ne învață Scriptura, și anume să se pocăiască de asta. Despre vrăjitorii din Efes se spune că după ce au auzit Evanghelia, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră, și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Era demonstrația pocăinței lor că au venit și au ars cărțile acelea. Ceea ce ne cere Dumnezeu este să ne pocăim, și asta să se vadă foarte evident din faptele noastre.
Mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în emisiune. Aș vrea, dragi prietene, ca după tot ce am auzit să ne ținem strâns legate de Dumnezeu și de cuvântul Lui, pentru că atunci suntem de partea celui care l-a biruit pe cel rău. Dacă vom face așa, cu siguranță nu vom fi învinși, cum spune și cântecul pe care îl vom asculta în continuare. Rămâneți aproape, după următoarea melodie, Ileana Cernat ne va aduce în atenție o întâmplare din Cuvântul lui Dumnezeu și ne va vorbi despre eliberarea pe care o căpătăm prin Isus.
Schimbat și nu ți-ai stins credința, iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Credința, iarăși te ridică. Poți fi căzut,
prietene, mă bucur să fiu din nou cu voi astăzi. Oamenii sunt întotdeauna curioși să-și afle viitorul. Ce o să mi se întâmple? Voi găsi oare un soț bun? Voi deveni bogată? Aproape fiecare ziar sau revistă are o rubrică de horoscop care promite să descopere în stele viitorul oamenilor. Există în Biblie o istorie tristă despre o sclavă care obișnuia să ghicească oamenilor viitorul. Această istorie se află în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 16 până la finalul capitolului. Această sclavă avea în ea un duh de ghicire și citim că ea aducea stăpânilor ei mult profit cu această îndeletnicire. Fata aceasta era controlată de un duh rău care se opunea lui Dumnezeu în toate felurile. Uneori, duhurile rele caută un trup uman pentru a intra în el și a transmite anumite mesaje. Acele persoane devin slujitori ai diavolului, de fapt sunt sclavi ai lui. Fata aceasta chiar era o sclavă. Nu știm cum a ajuns să fie controlată de acest duh rău, dar știm că la un moment dat a descoperit că poate să prezică oamenilor viitorul cu exactitate. Când stăpânii și-au dat seama de asta, au folosit aceste puteri rele pentru a face de pe urma ei o mulțime de bani. Într-o zi, i-a întâlnit doi apostoli ai lui Isus. pe Pavel și pe Sila. Și pentru că era controlată de acel duh rău, ea se împotrivea în toate felurile ucenicilor Domnului Isus. Fata se ținea după ei cu neobrăzare, în timp ce Pavel și grupul lui de prieteni se duceau la locul rugăciunii din colonia romană Filipi, unde locuia ea. Sclava a folosit puterea aceasta de a prezice viitorul și a început să strige: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Sclava a continuat să facă asta mai multe zile la rând, până când Pavel s-a supărat. Se afla într-un oraș în care Isus încă nu era bine cunoscut și în care închinarea la zei falși era foarte răspândită. Pavel știa că strigătele ei insistente ar putea pur și simplu să pună în pericol atât viața lui, cât și a tovarășilor lui. În plus, apostolul nu voia ca adevărul despre Isus să fie spus prin gura unei sclave posedate de cel rău, așa că în acea zi Pavel a oprit-o în timp ce striga și a spus Duhului care o stăpânea: în numele lui Isus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Imaginați-vă ce șoc a fost în rândul mulțimii curioase. Sclava, care era atât de vocală și se împotrivea acestor predicatori itineranți, era acum redusă la tăcere. Deci în curând a fost clar pentru toată lumea că fata nu mai avea puterea de a prezice viitorul. O putere mai înaltă decât a ei a neutralizat-o. Nu mai e nevoie să spunem că stăpânii sclavei au aflat în curând despre cele întâmplate și au fost extrem de furioși. Știau că sursa lor de câștig s-a dus odată ce puterea a fost luată, așa încât i-au prins pe Pavel și pe tovarășul lui Sila și i-au târât în fața autorităților în piața publică. S-a adunat acolo o mare mulțime de oameni și a fost chemat și șeful magistraților. Proprietarii sclavei au vociferat: oamenii aceștia ne tulbură cetatea! Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Mulțimea adunată a fost de acord cu proprietarii sclavei și a cerut să fie bătuți. Magistratul a acceptat: scoateți hainele de pe ei, bateți-i cu nuiele și aruncați-i în închisoare, a poruncit el. Apoi magistratul i-a poruncit temnicerului să aibă grijă ca Pavel și Sila să fie bine păziți. Așa că i-au aruncat într-o celulă și le-au pus picioarele în butuci ca să nu mai poată nici măcar să se ridice în picioare sau să meargă. Iată-i deci pe Pavel și Sila aruncați în închisoare, cu spatele sângerând, dar cântând cântări de laudă lui Dumnezeu. Ceilalți prizonieri îi ascultau și fără îndoială că erau uimiți să audă într-un asemenea loc imnuri de laudă. Pe la miezul nopții a avut loc un mare cutremur de pământ și ușile închisorii s-au deschis, iar lanțurile s-au desfăcut. Temnicerul s-a speriat, crezând că va fi învinovățit de fuga deținuților. Era pe punctul de a-și lua viața, când Pavel l-a strigat și l-a rugat să nu-și pune capăt zilelor, pentru că nimeni nu fugise. Temnicerul a venit tremurând și s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, strigând: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel i-a răspuns că numai Isus îl poate mântui și l-a asigurat că dacă va crede în Domnul Isus, va fi mântuit. Omul a crezut. Și din acea noapte, el și toată casa lui au devenit adevărați urmași ai Domnului Isus. Dar acum dați-mi voie să mă întorc la fata sclavă care avea acel duh al ghicirii. Ea nu a mai apărut în derularea ulterioară a poveștii. Biata sclavă a fost posedată de un duh al lui Piton și era o slujitoare a lui Satan. Piton era venerat la Delphi și oamenii veneau la oracolul din Delphi pentru a li se face previziuni. E, din nefericire, oamenii pot fi și astăzi controlați de Satan, fie prin alegerea directă, și mă refer la cei care își vând sufletul diavolului și se închină în mod deliberat, dar și indirect prin implicare în practici oculte. Astfel de lucruri deschid ușa lui Satan pentru a pătrunde în sufletul nostru și a prelua controlul. Din punct de vedere legal, temnicerul era un om liber, dar și el era controlat de Satan când nu a cunoscut adevărul despre Isus. Dar chiar în noaptea aceea, el și toată casa lui au fost eliberați. E interesant să ne gândim că Pavel și Sila, chiar dacă erau în închisoare și cu picioarele în butuci, erau singurii oameni cu adevărat liberi. În mijlocul durerii lor, ei au fost în stare să se închine liber lui Dumnezeu, care era cu ei chiar acolo și lucra spre binele lor, chiar și printr-un cutremur. Sunt sigură că sunt persoane care ne ascultă și se simt legate într-un fel sau altul. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne Iisuse, știm că putem fi legați în multe feluri, dar ne amintim din cuvântul Tău că vrei să primim libertatea care vine din cunoașterea Ta. Tu ai murit pe cruce pentru noi, ca să ne ierți de trecutul nostru și să ne eliberezi pentru a ne bucura de relația cu Tine. Te rog să le eliberezi pe toate femeile care ne ascultă acum și care se simt legate într-un fel sau altul, ca fiecare dintre ele să Te cunoască pe Tine. Te-am rugat în numele lui Iisus. Amin.
Emisiunea Femeile Speranței se încheie aici, nu înainte de a vă reaminti că ne puteți găsi pe pagina de Facebook Femeile Speranței sau puteți să ne scrieți la căsuța poștală 19-88 București, la adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro sau puteți să ne contactați la numărul de telefon 0727-311-013. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi până la finalul emisiunii. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea ediție, rămâneți pline de speranță. Pe curând!
Femeile Speranței.